Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Бөлім. Қара түнкі қолдан кеткенен кейін Шіңгілдек үкімет ұлықтарының бойында жан қалған жоқ. Генерал Лиудың бұлғындағы бекінісін талқандап, Баркөлден арнаулы әкелінген генерал Чан Юфу дивизиясының қара түнкідегі 16-шы полк, 26-шы полк делінетін қуатты күштерінің батшытын шығарған қазақ қосындары енді мынау үкімет армиясының бәрінен шалғай ен бір шетте қалған Шіңгілдегі азған әскерді бірақ күнде тарпа бас салып тоз топылаңын шығаратынына көздер анық жеткендей болды. Аудан әкімі Ли Гуаньин қоластындағы офицерлер мен ұлықтарды жинап алып, бұдан былай өздерінің ешкімнен ешқандай көмек дәмет алмайтынын, оның үстіне әскердің азық-түлік ат-көлігінің жем-шөбінің де таусылып бара жатқанын көзді ұстап, Шіңгілді қазақтарға босатып беріп, жан сауғалап зытып беруден басқа жол қалмағанын ашық айтты. Қазір анау Ағашоба Қарағаш дөңті маңындағы қазақ ауылдары әлі кеудегі көше қойған жоқ. Осындай бейғам тұста оларды да мал жанымен қоса түгел айдап кету керек. Біріншіден, олар бізге қашан Чонжыға жеткенімізше ат көлік азық болады. Ал екіншіден, қазақтар қуып барып соғысып жатса, бет құстар қалқанда болады деп түсіндіргеннен кейін, бүкіл қосын шегінудің дайындығына кірісіп кетті. Ең алдымен әскерлер жасақталды, қару-жарақ оқ азық бөлінді. Одан соң түрмедегі қазақтардың көзі жоғалтылды. Сүйектерді жамбылдың сыртындағы қорғаныс үшін қазылған терең орға апарып, үстіне шөп жалаң бірдеңелер тасталып беті жасырылды. Вәделі күні кешке таман қас қарайған сәтте үйлер мен қоймаларға қамбаға каресін бензин құйылып от қоя берілді де әскерлер суыт тартып жолға түсті. Бұл хабар Оспанға үш күннен кейін жетті. Бастығы Оспан болып елдің көбі алдымен абақтыдағы азаматтарға, одан соң шеріктер айдап әкеткен ауылдарға алаңдады. Жылпос мықты жігіттерден екі топ жасақ дайындалды. Олардың бір тобы Шіңгіл қалашығына жетіп, абақтыда жатқандардың тағдырын біліп, содан кейін әр қарай кетпек болды да, енді бір бөлегі қашқан жаудың соңынан төте қууға міндет алды. Шіңгілге таң әппақ атқанда жеткен азаматтар өзеннен ат салып өтті де жамбылға тура тартты. Әлі жанып болмаған көң қоқыр төбесі түскен үйлердің қоқсықтарының қолқаны қапқан жүрек айнытарлық қоңыр суған иісін елең құрлы көрмей асығып жеткен қазақтарды ол маңнан мойындары күжірейген сабалақ жүнді бұралқы иттер ырылдап қарсы алды. Қыстай жамбыл сыртына сүйретіліп тасталған адамдардың етін жеп дәнігіп алған бір қора ит қазір тіпті өлген адам емес тірі адамнан да тайынатындай көрінбейді. Қанталаған қып-қызыл көздерімен өшіге қарап, азу түстерін ақсытып, аямас жаулық танытып, арсылдап сес көрсетеді. Әлі кеміріп таусылмаған жасамыс еркектің яки балғын жас азаматтың ортан жілігін қиып тастап кете алмай, бүйірлеп қараған бір көзін содан үзбей, орнынан әрең тұрып, сылбыр жылжып бара жатқан дорбауыз төрт көзі ат үстіндегі адамға да шіп жеп қадала қарайды. Бүгін мұнда келгендердің бәрі де Шіңгіл түрмесінде жан күйер бір адамы бар мұңлықтар болатын. Нұртасты іздеп жантаста осылармен бірге жүр. Бірақ ешкімде тірі пенде табалған жоқ. Көп адамдар қазған ордан туысының сүйегін тауып алғандарына да шүкірлік етті. Жамбыл сыртындағы ордан соңғы атылған 30 адамның сүйегі шықты. Бәрінің денесі қаз қалпында, дін аман екен. Терең чоңқұрдың көк мұзы әлі жіби қоймаған салқын түбінде бұзылмай жақсы жатыпты. Тек кет жағалап шала көмілген бірнешеуінің ашық қалған мүшелерін ит кеміріп тастағаннан басқа барлық сүйектің нұсқасы толық танылады екен. Нұртастың сүйегі бәрінің соңынан табылды. Оны басқалардан бұрын және дәл жүрегінің тұсынан жақын жерден дәлдеп атылғанына қарап, жантас үкімет ұлықтарының оған деген өштігінде пайымдағандай болды. қап деп ернін істеді. Шәйіттердің сүйегін аманатқа жерлеп болғанын кейін, әлдегі масыға үсігі атына мініп, қалашыққа қырай чаба жөнеліп еді. Қалған көп адамдар Құранды чала чарып оқып, беттерін чапчаң сипап аттарына қарай жүгірісті. Сол беттермен ызғын түйгін шауып жетті де, чарбиған жаман там үйлердің арасына кіріп жоқ болды. Зират басынан асықпай аттанған жалғыз жантас қана, қалашықты тастап қашып кеткен Қытай ұйғыр саудагерлерінің иен қалған дүкенін үйлерін тонауға кетіп бара жатқанын біліп еді. Ана жолы қоңқайға лесіп, қобыққа барамын деп ел алдында, Оспан шаңырағында бетімен жер басқандай болған. Бұдан бұлай харам дүниеге қол тигізбеймін деп, әкесіне де уәде берген. Осылайша жалғыз өзі ілбі баяңдап келе жатқан жантастың алдынан, екі дауалдың бір айланбасынан үлкен жирен атты біреу қарсы кезігі кетті. Жантас жақындап келіп сәлем берді де, атының басын іркіп тоқтай қалды. Жүргіншінің кейіп кеспір ұсқынына таңғалып еді. Үстінде жирен түкті тай жақы, басында күнге күйіп оңып біткен, тегінде көкшіл болса керек қазір әппе қудай болып қалған, тамағынан шарта байланған ескі күләпірі. Бет аузын жауы бұйысқан, ағы дендеген бұрыл жирен сақал мұртынан шоқпар мұрнының денесі ғана көрінеді. Кірпігін жапқан ұзын жирен қасының астынан бозғылт көздері жылтырайды. Ер тұрманы да тозыңқы. Бәрінен де қызығы жүнін аударып сыртына қаратқан шалбарының балағын буып, ішіне көмпірейтіп бірденге салып, ашасынан кейгізе бөктер балыпты да өзі дамбалшаң отыр. Көптен жуылмай сарғайып кеткен сәлді боз дамбалдың түйе жүннен ширатқан ұзын бауы салақтап аттың жалына тиіп тұр. Жүргінші жантастың сәлеміне ернін жыбырлатып қана өтіп кетпекші болып еді, жантас оны әдейі тоқтатты. «Ау, ақсақал, жол болсын, сіз осы» деп ойлана қалды да, «Жаңылыс танымасам, осы сіз жеті бас ақсақал боласыз ғой деймін», деді оның көзіне қадала қарап. Жеті бас атының басын тартты, ол да жантасқа тесіле ұзақ қарап алды. «Е, айнан айын, дұрыс айтасың. Өзіңді мен де шырамытып тұрмын, әлгі кімнің баласы кімсің емес пе?» деді түк басқан аузының тұсынан сапсиған мұртымен ата сақалы ғана жыбырлап. «Я, солмын» деді жантас күліп жібере жаздап өзін әрең тоқтатып. «Ал, ақсақал, қайдан сұраймыз?» Жеті бас кішкене бөгіліп барып шынын айтты. «Әй, анау, Қытайлар қашып кетті деген соң, чай шалаң бірден аламын ба деп келіп едім. Мана жақын маңдағы қалмақтар мен тасбике шақабайлар ештеңе қалдырмапты. Мен өзім кешеған естік балдым. Ал аналар алдыңғы күннен бері осын декен. Соны мен әншейін құрғыл қайтып барам». «Манауыңыз не?» деді жантас, оның дүңкіген шалбарын егімен нұсқап. «Ә, бұл ма, бұл енді», деді жеті бас бірден дереу айта қоймай бөгіліп барып, әрең шынына көшіп. «Ә, бұл темекі ғой, жапырақ темекі. Екі жылдан бері осы Насыбайдың зар өтіп кетіп еді. Оның үстіне осыдан бұлай, мұның бір байламы бір тоқты болады әуелі. Ә, солай қалқам, жан бағыстық амал ғой әйтеуір. Ал өзіңіз қалайсыз қазір, әлі елден бөлек жылқы соңында жүрсіз бе?» деді жантас әншейін оның жайын білгісі келіп. «Әй, мен бе? Ә, мен енді, ой, ол жылқы деген, қайдағы жылқы дейсің?» деп міңгірледі де одан әрі сөйлегісі келмеген ниет білдіріп, жеті бас тебініп қалып жүріп кетті. «Әй, ренжіме қарағым, көріп тұрсың ғой міне, атым Нәшәр, кешке дейін жете алмай қалам. Ал, аман бол, әкеңе біздің әлгі құдаға үш қайтара сәлем айт, шырағым», деді артына бұрылып. Жантас жеті бастан бөлінгеннен кейін қалашыққа кірді де адамдарын жиып алды. Көбі онша көңілді емес, нараулау көрінді. Кеше ғана көздің жауын алып тұратын Қытай ұйғыр жаймаларынан, дәулеті чалқыған қора жайынан қолғыл нер керекке жарар ештеңе қалмаған. Сонда да құрғол қайтқысы келмеген біреулердің қанжығасында ернеуі жапырылған, жезелеген, Шүмегі пұшырайған қара шойын құман секілді темір терсектерден басқа бір четі күйіп барысып қалған көн былғар тектес көр мәзірет бірденгелер бар көрінеді. Нұртасты жерлеп қайтқаннан кейін жантастың есілдерді басқа қауған. Сондықтан ол өзіне лесем деген оншақты жігіттертіп, қашқан жаудың артынан кетпек болды. Шәңгіл өзеннің бойын құлдап ұзақ сары күнде кешке дейін жортқанда оларға жол бойы ешқандай тірпенде жолыққан жоқ. Қыстаулар көктеу жұртының маңы түгел иен. Нұра-нұраларда сарғайып жатқан сүрі қардан жылып аққан лай сулармен сылдыраған бұлақ бастаулар күркіреп жарға соққан ашулы өзеннен басқа тіршілік белгісі байқалмайды. Тек қарағаштан құлдап сартоғойға қарай бет алғаннан кейін ғана қыстаулар мен көктеу жұрттар маңынан арық тұрақ мал тайынша торпақ емшегі жер сызған қаншық иттер мен бауырын жаңа көтерген күшіктер кездесе бастады. Оның есесіне қай-қай жұртта да шашылып жатқан дүние мүлік қорыс қопа жол бермейді. Әр жұртта бырысып жатқан кереге уық үзік ыңыршақ әбдіре тері терсек тон шалбар көп. Жантастар аға шобаға таяй берген кезде ғана бір төбенің үстінде отырған жалғыз адамға бұрылды. Құлдың зәңгісі байтуған екен. Жантастар қасына келіп сәлем бергенде де ол меңірейген қалпы орнынан қозғалған жоқ. «Құрыдық, құрыдық, құдай қаңғыртты», деді ол жігіттер аттарынан түсіп жанына келген кезде ғана тіл қатып. Сонда да ешкімнің бетіне түзу қарамай көздерін сығырайта алысқа қадала отырып далаға сөйлегендей күбірлей берді. Ел жұрттың мал жанды қатын баланы түк қоймай айдап әкетті. Мынау қаңыраған иен далада адамнан мен мақұлықтан анау иттер ғана қалдық. Жігіттер асықпай отырып істің жөнін ұқты. Оның айтуына қарағанда өкімет әскері ауылды таң ата басып қалыпты. Бір неше салт еркек қана қашып құтылыпты, қалғандарын түгел мал жанымен қоса айдап кетіпті. Байтуған бұрыннан үкімет шағалап келгендіктен басқаға тиісе де маған тиіспес деп сеніп жүрген көрінеді. Талай рет тарту таралғысын, аю қасқыр сілеусін терісін, тай тұяқ қой тұяқ жамба алып, арқасына қағып, ырсыңдап жолға салып жүрген ли әкім бұл жолы Чыңгесбірін көрсетіпті. Байтуғанның сөзін тыңдағанды бұлай қойып, танымайтын кісіше оған қаруын кезепті. Әскер қырылып жатса қазаққа не жорық, тоқтат сөзді, айдам алды, деп тақырып. Ли әкімнің аямас сұрқын таныған байтуған көз жаздырып тоғай арасына кіріп кетіп, жүйрік көк атымен қашып құтылыпты. Оспанға кісі жіберіп қабарлаған да сол екен. Жантас оның қасына жақындап келіп бірдеңе дейін деп оқтала берді. Ана жолы байтуғанның әкесін айтқан сөзі есінен кетпей жүрген. Соны ойын алса болды жұдырығы сықырлап, тістері шықырлап, қаны қайнап кететін. Ақсақалды әкесінің жәбір сөзі, өзінің ашулы әкеден өлмүші болып жеген таяғы оның жынын қоздыратын. Жаңа сол тебімен қамшысын екі бүктеп ұстап таяп келіп, тебініп барып, іркіліп қалды. Байтуған жантасты байқаған жоқ. «Әй, енді екі дүниеде Қытай баласына жуысам атым өшсін. Обал жоқ өзімде де, қарнымның ашқанын емес, қадырымның қашқанына жылаймын» депті ғой біреу. «Менде дәл солайша ит болып отырған түрім мынау» дегенде әдемілеп қырққан дөңгілік қара сақалын жауған көз жасы бұршақша домалады. Жантас оны аяқ кетті. «Қойшы осыны», деді ішінен күбірлеп. «Битке пышақ суырғандай болып қайтем соны. Бұл да бір сорлы ғой баяғы». Байтуған көп шағынды. Бала шағасын жылқыларын айтып ұзақ зарланып барып тоқтады. Содан кенет жантасқа көз түсе қалды да оқыс бажыраң етіп қадала қарап отырып барып, «Әй айнан айын, сен әлгі бүтекеңнің баласы екесің ғой. Әкең аман ба? Ауылдарың қайдеді? Жоғары кеудеде мәлі? Әй, құдай сақтаған екен онда. Сорлақ балған біз ғой мына», деп ол азгем ойланып алды. «Тәкәпір астамдық құдайдың жауы деген рас екен шырағым. Соны енді білдім», Ана бір жолы қалқа жерінде отырғанда бұтөкің барып еді, ренжіп қайттау деп артынан өзімді өкініп едім. Әй, сырты түк іші жымбір тай үшін ақ сақалдың бетін бекірек қайтардым ау деп бармағымды тістегем шырағым. Өзімде сәулесіз ақылым артынан түсетін көп ми адаммын. Әйтпесе бұрыннан дәм татысып қан араласқан құда құдандал сүйек адам едік. Сондағы көк ат мынау міне, деді ол енді артына бұрылып, бауырынан жараған бабымен қатырған сүмбідей сұлу қара көк атты егімен нұсқап. Сөйтті де топты адамның шетінде тұрған ат қосшысына бұрылды. Әй, көксімбай, көк аттың ерін алда мына жантасқа ерттеп бер, жауға шабар ер жігіт қой, жолың болсын айынан айын. Жантас қуанып кетті. Астында қатын түсіп беріп, үстіне бір орыс бес атар, бір бұзаулы сиыр атады. Осыдан кейін атқа мінген жантастар алдыңғы кеткен жексен тобын Санбастауға таяу бір жұртта қоналқада қуып жетті. Бұл жұртқа шеріктер айдап бара жатқан ауғын елде түнеп аттаныпты. Жер ошақтағы сексеуілдің шоғы әлі сөнбепті. Соған қарап жантас елдің бүгін Санбастауға жетіп жүк түсіргенін анық білді. Бір-екі жігіт жіберіп қойшылардан тіл алды. Олардың айтқаны, әскер күндіз көштің артында жүреді де, түнде озып қонады екен. Жалпы саны 200-ден артығырақ болса керек. Жексен өзі 40-тай адамды алып, ақ бөктерді бөктерліп, өрге тартты да жантас бастаған 15 адамды астыңғы жақпен барып, ел мен әскердің арасын алуға жұмсады. Жантастар бір нұрамен өрлеп барып, Санбастаудың бас жағындағы төбеге шықты. Бұл жерден төбенің бауырында отырған ел де, ана арғы ойдағы әскер де толық көрінеді екен. Бәрі де жаңа келіп түскен тәрізді. Шөгерілген түйе, қаңтарылған көш аттарының шоғыры әлі жазылмаған. Итарқа жаппа басын буған үйлердің әр тұсынан андыздап көтерілген түтін шудалары тым сирек. Оның есесіне сексеуіл көтерген жырадағы қасатқардан қапқа салып арқалап бара жатқан балашаға әйелдер мен шал-шауқандардың қарасы мол. Әр тұста шұбарлап тынымсыз қыбырлаған адамдардың бейнесінен таң сәріде ерте көшіп, талығып, шәршәп, шөлдеп жеткен елдің тіршілік қамына шұғыл кіріскен қарбалас бір қимылы танылады. Жантас дәл осы кезде бір жақсы орай деп таныды. Адамдарын екі жеңіл пулеметпен әскердің бергі бетіндегі қырқаға орналастырды да, өзі көк атты жалаң аштап жіберіп, жайдақ міне салып, ауылға қарай сыдырта жөнелді. Ли әкімнің Байтуғанның ауылымен бірге келе жатқанын естіген болатын. Ауылдың шығыс жақ шетіндегі ақ шатырға қарай түзу тартты. Шатырдың бас жағындағы нұрада сүйегі қыстаубай Чәден молда қапқа қарсы алып тұр екен. Әлгі сұм Қытай әкім қайда, деді атының басын ірке сәл бөгеле беріп. Молда шатырға қарап егін қақты. Жанта сызғытып жетіп келіп аттан қарғып түсіп жүгіріп кірсе, дүрсілдетіп қатты жеткен дыбыстан шошып оянған Ли әкім көзі бажырайып, құш жастықтан басын енді көтере берген екен. Күләпарасын желкесіне қайыра салған, чәші жаңа қырылған тақыр басынан буы бұрқырап, жүзі күреңдеп, екі көзі қып-қызыл болып, орыс бесатарды серте ұстап кіріп келген тонды қазақты көргенде, ол көзі шарасынан шыға шошып кетті. Ес ақылы қалмай сасқалақтап, қалтыраған екі қолын дірілдетіп кеудесіне таман көтере берді. Жантас екі иығынан демала алқынып, тістеніп тұрып, әкімнің шүберектей қуарған жүзіне тесіле қарап сәл кідірді. Мылтықтың масасын басып қалып, қара жүрегін дал қылып, қанын судай шашайнақ деп ойлады. Бірақ Оспан бастықтарын тірі әкеліңдер деп тапсырып еді. «Жүр!» деді зірк етті ол найзасының ұшымен есік жақты нұсқап. Ли әкім орнынан ұшым тұлып әрең тұрды. Жантас оны ауылдың ортасына қарай айдап жүріп еді, жән жақтан анталап елде жиыла бастады. Жалаң аяқ жалаң бас балалар, етегі жер сызған кемпірлер, байлау шороған кексе әйелдер, қыздар мен келіншектер көбейе түсті. Жантас әкімді Байтуғанның үйінің қасына келіп тоқтады. Байтуғанның өзі сияқты пысық, қытайшыл, мәнсәп құмар, ер туған дейтін інісі бар болатын. Ағасымен зәңгілікке таласып, бірнеше жыл араздасып жүріп, былтыр қобда жерінде ғана татуласқан. Жантас Ли әкімді соған тапсырып беріп, Оспанға аман-есен жеткізуді міндеттемек болған еді. Бірақ жаңа ғана сүлкіні түсіп, құтыға шып қалтырап тұрған әкім, қарасы молайып жиылып жатқан елді көріп, кенет қайта тіріле бастады. Жантасқа чадырая қарап, бірдеңе-бірдеңе деп былдыр-былдыр ете түсті де, шап беріп, мықының қармаланып, жан құралын суырып алуға қам жасады. Жантас таңдып тұрған, екі ағаттап жетік белді де, бес атардың жарқ-жұрқ өткен найзасын әкімнің кеудесінен қап жүрегінің тұсосау деп, кірш еткізіп жәншіп алды. Сол бет асықпай толғап-толғап жіберді. Әкім көзі чадырланып, екі қолы ербеңдеп, жығылып бара жатқанда ғана ақырын тартып суырып алды да, найзаға жұққан қып-қызыл қанға тесіле қарап қалды. Содан соң мылтықты дереу сол қолын ауыстырып, найзаның қобысында жылжып келе жатқан қара күрең қанды оң қолының бас бармақ сұқ саусағының арасымен жоғары қарай сиыра жиып алып, аузын апарып сорып-сорып жіберді. Қолына жұққан қалдығын қып-қызыл тілімен жалап тазартып, тамсанып жұтынды. Сөйтті де көзін жұмып, басын кегжите көкке қарап, «Өф, жүрегімде бір жалын ішімді өртеп тұрушы еді. Өф, енді басылғандай болды ғой», деді күбірлеп, ұзақ сейіліп тұрып. Бұл сапарда Ли әкімнің қасында жарқаш болушы еді. Бағана атын отқа қойып жатып, Жантасты көріп қалыпты да, сол беті барып әскерге қабарлап қойыпты. Соның арасында екі арада атысты басталып кетті. Бірнеше ай бойы Жамбылдан шыға алмай қамалып, әбден уыттанып алған әскерлер Жантас тобында қазғана қазақты көріп, өлермендіні ұмтылып, өршелені оқ төкті. Көп уақытқа дейін екі жақта бірін-бірі аңды бар басып бақты. Түсауа берген бір мезгілде үкімет әскерлері көптігін көрсетіп, төбені сырт жағынан кеуде тұсынан айналып келіп, орап алмаққа қам жасап еді. Дәл осы орайды күтіп жасырынып жатқан жексен қолы бөлінген әскерді өкімет тұсынан тиіп, лезде тып-тип ылғып құртып жіберді де, қалған әскердің ту сыртына өтіп алып оқ боратты. Түн ортасы ауып, таң қараңғылығы қоюлана бастаған бір сәтте әскерлер сытылып шығып, Шонжы жолына түсіп қаша жөнелді. Жексен Жантас ақылдасып, қос-қос атпен артынан қумақ болып еді, ауыл ақсақалдары көнбеді. Чәдең молда Жексеннің шалбарына оралып, сақалынан жас ағып, жылап тұрып алды. Қашқан әскердің жұртында қалған мал-мүлікті, шөгірілген түйелермен бекітулі аттарды, азық түлік, оқ дәрі киім кешекті ел болып талап алды. Жығылмай тігулі қалған шатырлардың перзенттерін қазақтар ат үстінен тілгілеп кескіге салды. Өлгендерді басына теуіп, мылтығын олжалады. Бір жырадан басын қарағанның түбіне тығып, бүк түсіп жатқан жарқашты тауып алып еді. Ол жан ұшырып, безік қағып, Жексенге жалына бастады. «Жексен бауырым, мені білесін ғой», деді басқа сөз таба алмай қалш-қалш етіп. «Иә, білем», деді Жексен еріксіз езу тартып. Қысылып есі шыққан кезде адамның аузына қайдағы сөз түседі екен ау. Жарқаштың ел білмейтін жамандығы жоқ. Соның қайсысын айтпақшы екен деп ойлап еді. «Әй, тоқта! Бұл итті ме? Бұл сұмырайды өзім көрем», деді біреу арт жақтан саңқ етіп. Жексен жалт қарап еді, Жантас екен. Найзасы жарқ-жұрқ өткен мылтығын бет қалып, жарқашқа қаратып сығалай бастаған ол. «Сендей сұмның қазаққа түкте пайдасы жоқ», деді тістерін шықырлатып. «Білесің ғой», дейді. «Нұртас пен Ертасты сен де білесің ғой». Чәден молда баж ете түсті. «Тоқтаңдар, қарақтарым, атпа-атпа, мұсылман баласымыз ғой, ата көрмеңдер», деді де жүгіріп барып, жарқаштың үстіне жалп етіп жата кетті. «Тұр былай, әйтпесе екеуіңді де қосып атам», деді Жантас қалшылды. Жексен Жантастың қасына келді. «Батыр, молланың бет үшін бір жолға», деді оның мылтығының аузын жоғары көтеріп. «Жалғыз осы жолы дейсің бе? Тірі болсақ әлі талай кездесерміз. Бұл бетінен қайтпаса, жарқашты жаханамға жіберетін орай кейінде табылады. Молданың меселдесі үшін». Жантас ойланып аз кідіріп тұрып қалды, мылтығын иығына ілді де жүгіріп жетіп келіп, жарқаштың мықынындағы нәгәнін жұлып алды. «Жарайды, молдыке, сен үшін бір жолға. Бірақ келер жолы мына нәгәнмен тап осы жауыздың өзін атамын», деді ол нәгәнді айналдыра қарап шығып, саптам етігінің қоншына тығып жатып. Қара түнкедегі үкімет қолы шегініп кеткенімен, Сартоғайдағы генерал-майор Чүйрейчиннің 46-шы дивизиясы, полковник Тянфу Чиннің 96-шы полкы сақтықтарын күшейте түсті. Қара түнкі жаққа тізін суытпай барлаушылар жіберіп тұрды. Дабысындағы артқы қор менде қатынасын үзген жоқ. Ли әкімнің Чингілді босатып қашып кеткеніне қапаланған генерал Чүй оның соңынан полковник Тянды аттандырған еді. Мынадай қысылтаяң кезде жан сауғалап басын алып қашқан Ли Гуаньинді ұстап әкеліп, алдағы күніміз не болады деп жүрек аузына тығылып жүрген мұндағы қалың әскердің алдында сазайы қылып қатаң жаза беріп, ащы бір сабақтың дәмін татқызбақ болған. Бірақ полковник Тянның полкы кешігіп қалғаны мәлім болды. Алдыға жіберілген аңды саңдаушылардан жексен қосынының Ли әкімнің басын алып елді қайта көшіріп әкеткенін естіп, жол ортадан кері қайтты. Полковник Тян басын тау құрарын, тас құрарын білмей қатты білінді. Чотмаңдай таңқы танау, бұжыр бетті қызыл көзді, өңі түнерген қап-қара, ашуы тез, мінезі чәпчәң, зәрі күшті, қадалған жерінен қан алмайтын байтын мейірімсіз адам болатын. Оның үстіне көптен бері казармадан шыға алмай, әбден іш құста болып, жарылып кеткелі әзер жүрген. Бір неше рет өтініш етіп, Оспан қолымен айқасып қайтуға сұранса да рұқсат бермеген генералға да ызалы еді. Осы жолы ішкі дертін бір шығарып, Ли әкіммен де қазақтармен де бір күш сынасып көрермін деп шыққанда, ол үмітінің де селге кеткенде қатты өкінді. Ли әкімнің жеңіліп қашқан қолына жете алмайтынын білген ол, тым болмаса қазақтарға кездесіп қалармын деп шолғыншы жіберіп еді. Олар қазақ жасақтарының кетіп қалғанын, көшкен елдің де ауданды бөлегі Шағанқол тауына кіріп ұзап кеткенін, арт жақта шабан шалаң азған ауылдар ғана кетіп бара жатқанын айтып келді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.